እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 5/12/2019 ዓመተ ምህረት ወይ 11/12/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝብል ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ንቆልዑ እናዘናግዐ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ዘዳለወ ወይ ፓዝላት ምስ ዘዳለወ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ምሳና ዝፅልሑ ዜና ተቕርበልና መኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንጎ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ። ክንምለሶ ኢና። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ብሶማል ኣቢሎም ቀይሕ ባሕር ብምቁራፅ ናብ የመን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሽቡዋ የመን ምድር ባዮም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ገሊጹ እዩ። እዞም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ካብ ዝተተኮሰሎም ጥይት ንምምላጥ ናብ ባሕሪ ምዝላሎምን እቶም ሓንቢሶም ዝኽእሉ ክድሕኑ ከለዉ ብዙሓት ግን ብሂወት ክተርፉ ከም ዘይከኣሉ ይግለጽ። ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝሞቱ ሬሳ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ከም ዝተረኽበን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሬሳ ይቕብር ኣለኹ ዝበለ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ካብቶም ካብቲ ሓደጋ ተሪፎም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝተዋህቦም ስደተኛታት ጉዕዞ ከም ዝቐፀሉ ይገልጽ። ካብ መርበብ ሓበሬታት ትካል ስደተኛታትን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ፀብጻባት ጠሚራ ዊንታ ኺዳነ ሒዛትልና ኣላ።
ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈት መስኖ ጠሪ ዝተባህለት ናይ 7 ወርሒ ነፍሰ ጹር ኣብ ዓዳ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘማረራ መጀመርያ ናብ ሶማልያ ክልል ከም ዝሃደመት፣ ካብኡ ናብ ሶማል ከም ዝኸደት፣ ካብኡ ድማ ጀልባ ተጻዒና ናብ የመን ከም ዝተበገሰት ትገልጽ። መስኖ ናብታ ጀልባ ክጻዕኑ ከለዉ ገንዘብ ከም ዝኸፈሉ፣ ድሕሪ 18 ሰዓታት ጉዕዞ በፂሕኩም ኢኹም ኢሎም ከም ዘውረድዎምን ናይታ ጀልባ ሞተር ኣጥፊኦም ብብረት ብምፍርራሕ ክወርዱ ከም ዘገደድዎም ትገልጽ። ነታ ጀልባ ቅድሚ ምግልባጦም ይሃርሙና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብፀጉርና ይደፍዑና እዮም። እዘን ሕቲ ዝቐበልናን ክልተ ሰባት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነርና። እቲ ወና ንታ ጀልባ ን3ና ምስ ደፍአና ንሰን ሞይተን፣ ኣነ ድማ ብእግዚኣብሄር ተሪፈ። መስኖ ብሰንኪ ጥንሲ ጉዕዞ ክትቅፅል ከም ዘይከኣለት ብምሕባር ናብዚ ኩሉ ሽግር ዘብፅሓ ኣብ ዓዳ ክትነብር ብዘይምኽኣላ ምዃኑ በዓል ቤታ ካብ ዝእሰር 2 ወርሒ ምቕፃሩ ብድሕሪ ምእሳሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ የካይዱ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓብርና እንዳበሉ ከም ዘሸግርዋን፣ ንሳ ግን ኣበይ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እኳ ክትፈልጥ ከም ዘይከኣለት፣ ወለዱ እውን እንተኾነ ሃለዋቱ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ እያ ትገልጽ። ጀማል ቀልቦ ካብ ቦሳሳ ከም ዝተበገሰ መጀመርያ 300 ሰባት ከም ዝተበገሱ ካብኦም ድማ 250 ኢትዮጵያውያን ምኳኑ ምኳኖም ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ ምማቶም ዝተረጋገጸ ግን 69 ምዃኖምን ገለ ካብኣቶምን ኣስክሬኖም ተረኺቡ ከም ዝተቐብረ ይሕብር።
ከስድስቱ 2 ወንድ 6 ሴት ነው። አሁን እኔ እዛ ቦታ ከሚገኘው
ሚትንስሳን ሰባት ነይሮም። 19 ሰባት ሞይቶም ካብኦም ድማ ሬሳ 6 ሰባት ተረኺቡሎ። 2 ኣወዳት 6 ኣዋልድ እዮም። ብጠቕላላ 8 ማለት እዩ። ሕዚ ነቶም ዝተረኽቡን ንቐብር ኣለና። ካብቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ብመስመር ሰብዋ ናብ ሰንዓ ከይዶም ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ።
ኣብዚ ሓለፈ 2 መዓልትታት 208 ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ ባሕሪ ተደርብዮም ምርካቦም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ምሕባሩ ይዝከር።
ቅድም ኢልና ናብ ዘንበብናዮ ክንመለስ። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ መስመር መንገዲ ኣብ መንገዲ ባቤልን ሃረርን ብተኽሲ ዝተሰነየ ጎንፂ ነይሩ ክብል ትማሊ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ የለን መንገዲ እውን ክፉት ኢሉ ኣሎ። ተቃውሞ ዘስምዑ ሰባት ከም ዝነበሩ ግን ኣሚኑ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አብ አዲስ አበባ አመንጎ ከተማታት ባቢሌን ሐረርን መንገድ ተዓጽዩ በተኽስ ተዓጀበ ግጭት መልዓሉን ኃይልታት መከላከል ኢትዮጵያ ምናብት ቦታ ሙፋሮምን በመግለጽ ዜጋታቱ ናብት ከባቢ ንከይጓዓዙ ትማሊ ምዒድሎ ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ ዘዘራረቦን ድሕንነተ ይሰግእ የዝበለ ነባሪት ከባቢውን ኣብ ወረዳ ጉርሱም ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ናይ መረት ምክላል ተደፊእና ዝብሉ ካብ ተቃውሞ ሓሊፉ ከም ዝተታኸሱ ገሊጹ ኣሎ።
ንክልል ሶማልያ ክወሃብ ዝተወሰነ መሬት ኣብ ወረዳ ጉርሱም ዝርከብ እዩ። ኣብ ወረ ኣለይ ወረ ጉይቡ በካካ ብሓፈሻ ወረዳ ጉርሱም ዝርከቡ 8 ጣብያታት ብቅድሚ ትማሊ ዝተዋሃቦም ክኾን ከሎ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ጉርሱምን ባቢሌን ሎሚ እውን ተኽሱ ቐጺሉ ኣሎ።
ንመግለጺ ኤምባሲ ዝነጸገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ምክላል ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑን ክቃወሙ ዝወፁ ነበርቲ እውን ምስ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ተላዚቦም ስሩዕ ናብራ ምቕጻሉን ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገር የለንጮ
እኛ የነበረን መረጃ እና የአሜሪካ ኤምባሲ የለቀቀው መረጃ የሚጋጭ ነበረ። እኛ ባለን መረጃ ጦርነትም ወደሞ ትኩስም አልነበረም።
ንሕና ዝነበረን ሓበሬታ ምስቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፈጺሙ ኣይጠዓዓምን። ንሕና ብዘለና ሓበሬታ ተኽሶ ኣይነበረን፣ ግን ኣብ ወረዳ ባቢሌ ኣብ ምክላል ወሰን ዝሰርሑ ኣባላት ኮሚቴ ስርሖም ይፍጽሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ሰባት ዕንቅፋት ዝፈጠረሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ምስ ኮነ እቲ ኮሚቴ ግጭት ከይተፈጠረ እምኒ ዝደርበዩ ጸገም ዝፈጠሩን ገዲፉ እቲ ጸገም ብቐሊሉ ንምፍታሕ ስርሑ ኣቋሪፁ ከም ዝኸደ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ካብዚ ወፃኢ ውግእ ኣይነበረን፣ ዝተፈጥረ ግጭት እውን ኣይነበረን። ኣባላት እታ ኮሚቴ ሎሚ ናብ ስርሖም ተመሊሶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዘለና ሓበሬታ።
እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአ እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ንዝገበሮ ግምት ግብሪ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ብዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ተቃውሞ ክገልፁ ዝቐነዩ ሓደ ሓዲኦም ሎሚ እውን ተቃውሞኦም ቀፂሎም ከም ዝዋዕሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ ሲናን ከተማ ረቡዕ ገበያ ሎሚ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ከምዘይተኸፍቱ ስሞም ንድሕንነቶም ክብሉ ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሰሜን ወሎ እውን ዓፂኦም ዝቐነዩ ግን ሎሚ ብኸፊል ከፊቶም እንተለዉ እኳ ብዝተገብረሎም ወሰኽ ግምት ግብሪ ንሳቶምን ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ዝለዓለ ወሰኽ ከም ዝገበሩ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ። ምላሽ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይሰለጠ እውን ኣሉላ ሓቢርና ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ብደረጃ ሃገር ዘካየደቶ ምርጫ ኬንያ ፈተና መለክዒ ሓሊፍ ኣላ ክብሉ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ሎሚ ክግለፅ እዩ ዝተባሃለ ውፅኢት ምርጫ ኬንያ ክድንጉ ከም ዝኽእል ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ውፅኢት ክሳብ ዝግለጽ እውን ኬንያውያን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ፀዊዖም ኣለዉ። ተቃውምቲ እቲ ኣሰራርሓ መሃብ ድምፂ ንፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዝሕግዝ መልክዑ እዩ ተዋዲዱ ክብሉ ይኸሱ። ንማእኸል ካርተር ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዝነበሩ ጆን ኬሪ ኩሉ ሕግን ስርዓትን ዝተኸተለ ዝቐርብ ቅሬታ ክምርመር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብ96 ሚእታዊ ድምፂ ደገፍ ይመርሑ ኣለዉ ክብል ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ገሊጹ ኣሎም። ሓደ ካብ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሶማል ዝኾኑ ጀነራል ሑሴን ሓሰን ዑስማን ኣብ መቓድሾ ኣብ ውሽጢ ማእኸል ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝተገብሮም ፈተነ ቅንፀላ ከም ዝድሓኑ ተገሊጹ። ሓደ ጥፊእ ካብ መጥፊኢ ሎሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንሓደ ቦምቢ ከም ዘንተወገ ሰበስልጣን ገሊፆም፣ ግን እቶም ጀነራል ብድሓን ኣምሊጦም ኣለዉ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሊብያ ብዘሎ ፖለቲካዊ ህውከት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም እዩ ክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ስጋኣት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ትማሊ ዝገበርዎ ተሪር ዘረባ ወሲኾምሉ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ብረቡዕ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፓሲፊክ ግዛኣት ጓም ንምጥቃዕ ውጥን ይገብር ኣለኹ ክትብል ድሕሪ ምግላጻት ትራምፕ ሳዕብኑ ከቢድ ክኸውን ይኽብሉ ኣጠንቂቖም።
Let's see what he does with Guam. He does something in Guam. It will be an event.
ኣብ ልዕሊ ጉዋም ምንታይ ከም ዝገብር እስከ ንርአ ገለ እንተገይሩ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኸውን ኢሎም ትራምፕ። ብዙሓት ግን ነዚ ዘረባ ትራምፕ ወቂሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ መራሒ ቭላድሚር ፑቲን ኣማእቲ ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሩስያ ንምስጓግ ዝገብሮ ውሳኔ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ገንዘብ ክትቆጥብ ጌሮም ብምባል ናይ ምስጋና ቃል ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ጎልፍ ሜዳ ኣብ ማእኸላይ ኒው ጀርሲን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብወገነይ ንመሃያ ዝኽፈል ዝነበረ ገንዘብ ብምንካዩ ከመስግኑ ወደሊ ኢሎም ኣለዉ። ብዙሕ ገንዘብ ኢና ንቕጥብ እውን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናይ ትራምፕ ዘረባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብኡንብኡ ዝሃቦ ቃል የለን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ባይቶ መወሰን ኣሜሪካ ሴነት መራሒ ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሚች ኮነል ብዛዕባ እቶም ፕረዚደንት ንምስጓም ኣብዝሓ ድምፂ ከተኣኻኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብወግዒ ወቒሶሞም።
I'm very disappointed in Mitch. But if he gets these bills passed, I'll be very happy with him. I'll be the first.
ብጣዕሚ እጉሂ ብሚች ብዝኾነ ሕጉ እኳ ክሕልፍ ኣይከኣለኒ። እንተ ደኣ ክሕልፍ ክኢሉ ኣነ የፈለማ ዝሕጎስ ብሓቂ ንምዝራብ ንኦባማ ኬር ኣሊኻ ብካልእ ዝ ሕጊ ኣብ ቅድመይ ክቐርበለይ ዝነበሮ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስርሐ እዩ ነይሩ ን7ተ ዓመታት ክሰምዖ ዝፀናሐኪ እየ ኢሎም ኣለዉ። ሚች ኮነል ብወገኖም እዚ ክግበር ብወገኖም እቶም ፕረዚደንት ዘለዎም ሕሉፍ ትፅቢትን ስእነት ምውጋይን ስቕኢልካ ክረአ የብሉን ክብሉ ብሶኒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ንምእታው ዓሊሙ ዝተዳለወ ፕሮጀክት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዕውት ውፅኢት ከም ዝተረኽበሉ ተሳተፍቲ ትስልጠና ገሊፆም ኣብዚ ቕነ ድማ ተመሪቐን ኣለዋ። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣስራይ ክፍሊ ፈተና ተኸታቲለን ብሉፅ ውፅኢት ካብ መንጎ ዝረኸባ ተመሪፀን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ስልጠና ኮምፒውተርን ክእለትን ዝተቐበላ የን። እተን ምሩቓት 200 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ባህርዳር፣ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብቲ ፕሮግራም ተሳቲፈን ነይረን። ተምሃሮ ኣዲስ ኣበባ ተመሪቐን ኣለዋ። ነቲ ስልጠና ዘዳለወ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ እቲ ፕሮጀክት ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማኣድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ምስሓብ እዩ ይብል ፈጻሚ ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ትሮይ ፊትለር።
As for a long time in STEM careers there's been a shortage of women and it's not because they
ንውሕ ንዝበለ እዋን ኣብ ዘፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ቁፅርን ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ፀኒሕና እዩ። ጠንቁ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዞም ዝተጠቕሱ ዓይነት ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ኣይኮነን ዘተባብዐን ወገን ስለ ዘይነበረ እምበር ተመሊሰን ንካልኦት እውን ዘበራብራ ክኾና እየን። ብመንፅር እዚ እቲ ፕሮጀክት ዕውት እዩ።
ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ኮይኑ ከምዚ ረኸብኦ እየን ዝዛረባ። ካብ ቤት ትምህርቲ መቀራረቢ ቦሌ ዝመፀት ረቂቅ ታደሰ እቲ ዕድል ከመይ ከም ዝረኸበቶ እውን ብምግላፅ ትዛረብ።
ለሴቶች ልዩ ተሳትፎ ስለተደረገ በነጥብ ምክንያት አግኝቻለሁ እድል
ለተሳትፎ ደቀንስቲዮ ፍሉይ ቆላሕታ ስለዝተዋህበ ሳላ ዝረኸብኮ 3.8 ነጥቢኤ ናብዚ ፕሮጀክት ተሓቂፈ። ካብ ቤት ትምህርተይ 10 ተምሃሮ ኢና ተወዳዲርና 5 ሓሊፍና። ድሓር እቲ ፕሮጀክት ካብ ዘዳለወ ፈተና ካብ 10ና 5 ጥራይ ኢና ሓሊፍና።
ቅድሚ 6 ወርሕን ሎምን ንርእሰኺ ክትግምግም ከለኺ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ የ ዝርከብ ኢልክዶ ተኣምኒ? እንኳ ኣብዚ ፕሮጀክት እዙ ተሓቆፍኩ ዘብሉ ምኽንያታት ዶ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ተማሃሪት ረቂቅ ታደሰ ብዘይ መጠን በለት።
ማለትም እንዴት ዌብሳይቶችን
እንደማገጾችን እንዴት ነምታደራጁ
እነሱንና
ብዘይ መጠን ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለኒ። ንኣብነት ኮዲን ወይ ከዓ ንዓንዲ ኢንተርኔታት ከመይ ከም እንወዳድቦም ተማሂረ። ብዛዕባ ኮምፒተር ክእለትን ድሌትን ከጥርውን ሓግዝኒ እዩ። ብዘይካዚ ንፉዓት ኣዕሩኽትና ጥረየአ ተመክሮ ሂወትን ቀሲመ ኣለኹ። ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቕ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ።
ማርያማዊት ሙላት ካልይ ኣብቲ ፕሮጀክት ተሓቂፋ ስልጠና ዝረኸበት ተማሃሪት እያ። 3.7 ነጥቢ ኣብ 10ይ ክፍሊ ከም ዝረኸበት እውን ትዛረብ። ኮምፒዩተር ኣብ ፈቐድኡ ኣብ ዝርከበሉ መዋእል እዚ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝቐሰም ክንኡ ስልጠና እንታይ ዝፍለየሉ ነጥቢ ኣሎ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ማርያማዊት ትመልስ።
እሺ ኮምፒውተር ትምህርት ብቻ አይደለም እዚ የምንማረው፣ አንደኛ ጓደኞቻችን
ሕራይ ትምህርት ኮምፒውተር ጥራይ ኮና ናብ ዝተቐቢልና ቀዳማይ ምስ መሓዙትና ንምሃርን ንፋለጥን ኢና። ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንምሃር። تمزم هروناون نفعت يوم تخلو أبهي وتزبل تمهرتون هيبو منعيم سلزي أزي حاجي زنعيو إلي زعمن
ناتي سلطانا بأربع دك أنستيو جميرو لومي كلتم إتزاب صحو إمباس أمريكا اتو بروجكت كمزس فحون دك أنستيو زيادة تربعتي كمز قبرن قلي سلو يبل ريبورت اسكندر فريو
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናፍሊ መደብ ክንሐልፍ ንቆልዑት እናዘናጋዐ ፊደላትን ቃላትን ዝምህር ግድላት ዘዳለወ ኤርትራዊ ነርዌጃዊ አቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ቆልዑት አብ ንኡስ ዕድሚኦም ፊደላት ግእዝ ወይ ትግርኛ ከጽንዑ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ብዝብል እናዘናግዑ ዘስተምህሩ ግድላት ማለትውን ፓዝላት ምሂዝሎ ኣቶ ሙልጌታ ተስፋ ማርያም ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብዑደት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብ ስቱድዮና ዓዲምዎ ነይሩ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑት ግድላትን ፊደላትን ከብርሃሉ ሓቲትዎ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር
ወተወልደ ብመጀመርያ ንዕድል እንዳመስገንኩ እቲ ገይረየ ዘለኹ ስራሕ ፓዝል ወይ ድማ ግድል ይበሃል ማለት እዩ ብትግርኛ እዚኣ ፍልይ ትገብረ ነገር እንታይ ቴክኒካዊ ሲስተም ወይ ድማ ግዜ ሓሙሽተ ህዋሳት ናትና ብከመይ ንጥቀመለን ዘብል ማለት እዩ ከም ትፈልጦን ሓደ ቆልዓ ኣብ ከብድድኡ ከሎ ናይ ኣደ ቋንቋ ክንብል ከለና ኣብ ከብድድኡ ወዲዎ ሎ ዋላ ሽሙ ንገዛእ ነሱስ ናያደ ቋንቋ ይድል ናያደ ቋንቋ ክንብል ከለና ምስ ደም ዝተተሓሓዘ ኢደንቲቲ እቲ ቆልዓ ክፍጥር ክብል ከሎ እቲ ቋንቋ ፈሊጥ ቆሎ ብትሽግራ ዋና እንታይ ድምፅ በሎ ዝተወለደ ኣብ ካልዓቲ ምስተወለደ ካልእ ሰብ ገይርናዕና ንሕና ንወስዶሞ እቲ ዘለናዮ ቋንቋ ንዛረቦሞ ነቲ ቋንቋ ነጥባፍል ሕጂ እዚኣ እንታይ ዝብል ርእቶ ኣምፅ ማለት እዩ ብቐሊሉ ብዓይኒ ብስእሊ እንዳገበረ ምዘትርአን ናይ ምስጎካ ኣደ ሓቂፋቶ ዘላ ወዲ ክልተ ዓመት ከሎ ብዓይኒ እንዳርኣየ ቆልዓ ክዛረብ ይደክእል እምበር ክርኢ ክሰምዕ ይኽእል ፍጡር እዩ ከማለት እዩ ግን ዓይኑ እንዳርኣየ መጀመርያ ዓይኒ ቅርፂ ዓይኒ ከምንፍልጦ ተሰዓን ሓሙሽተ ከመይቲ
ነዚ ቅርፅታት ናርኣየ
ናርኣየ ንምሳሌ እዚኣ ፈረስያ ተድምፀሉ እንዳርኣ ካፈ ፈረስ ክትብሎ ከለና ንእሽተ ከሎ እንዳርኣየ ይኣትወለት እዩ ሕጂ ናይ መቐባል ክእለቱ ኣዝዩ ገፊ ንእሽተ ከሎ ኣይዛረብን ኢልካ ሸለል ኢልካ እዩ ዝግደፍ ኣይኮነን
እስካ ሕራይ ናብቲ ኣብቲ ግድል ቁርብ ማለት ብተግባራዊ ትሪኦ ከለካ ዝያዳ እንሰማዕቲ ዝበርሃሎ ከም ኣብነት እስካ ሕልፍ ንበል
ሕጂ ንምሳሌ ከምቲ ዓንተ ድበልኩ ከ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ሲስተም ኣለዎ ሕጂ ቅድም ንበይልካ ምስ ጀመርካ እቲ እንበ ወይ ፈ ካብቲ ንብለ ንደለና ኣልፋቤት ብስእሊ ጌርካ ተቐምጠን ሕጂ ንምሳሌ ነዚኣ ፈ እዚኣ ኣብዚኣ ኣምፅ ከእትዋ ከለኹ ታእትያ ሕጂ ብካልእ ኣእትዋ
እዚኣ ፈ ኣብዚኣ ክትኣቱ ኣለዋ
እወ ነቲኣ ቦታ
ከዓት ሰሪሓት ኣላ
እወ ኣብዚ ነፅዒ ግን ከእቶ እንታይ ኢለ ግን ኣይኣቱን እቲ ፔዳጎግ ሲስተም ኣብዚ ውሽጢ ሎት መምህር እቲ ቆልዓ ይሕልፎን
ሕልፎን ስለዚ ከም ተጋገ ይፈልጥ ኣብ ፍልሒ ገይሩ
ተጋገ ይፈልጥ ሙ ይሓትት ኮሚኒኬሽን ምሳኻ ይፈጥር ንምንታይ ዘይተኣቱ ዛዚ ተኣተወሉ ምክንያት ፈ ስለዘይኮነ
ኣብዝሐ እንታይእንታይ እዩ ዘሎ
እዚኣ ምስ ወድአ ቆልዓ በብዕድሚኡ ጀመርዓይ ተብዛሓሉ ኒኻ በቲ ዕድሚኡ ግዜ ኣለካ 365 መዓልቲ ኣለካ ኣብዚን 365 መዓልቲ ተን ፊደላት እንዳ ኣፃሪ ኢልካ ቀስ ኢልካ ከይተሃወካ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ ንባዕታ ከኣቱ ከሎ ምንባብ ቃላታት ስኪኢኻ ደረጃ ብደረጃ
ካብ ፊደል ሲ ናብ ቃላት
ናብ ቃላት ትቀየር ኣላ ማለት እዩ ናብ ቃላት ክትቀየር ከላ ክልተ ኮይንካ ኣቦና ደን ብሓንሳብ ኮይንካ ቡን እንዳሰተካ ከምዚ ዓንባባ ቡን ኩሉ ሓሲብና ነቀራርቦም ሽ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ይብካ ድማ ነዚአን በብናትን ምሳሌ ኮኸብ ጅኻ ኢልካ ድሙ ጅኻ ነዚ ቃላታት
ድሙ ፈትዎ እዮም ካደ ሓዛ
እወ እጂ ንምሳሌ ድሙ እንስሳ ቆልዓ ብዙሕ ይፈት እዩ
ደረኮ ዓዲ ከዶ ከሎ ፈዚ
ከሎ
ሃንጭዋ ፈርሕዎ እዮም
ጣእጂ ትክክል ኣለካ
ገመል ኣራይ
እወ ሕጂ በተን እንስሳ እውን ብዙሕ ይገይር ኣለና ኣብዚኣ ነቲ ናይ ስራሕ መጀመርታ ኩሉ ግዜ መቸም እንስሳን ናይ ቆልዑት ስእሊ ክኸውን ከሎ ፅቡ እዮም ነቲ ቆልዓ ማለት እዮም ኣብዚኣ ሕጂ ክልተ ነገር ይምህረና ማለት እዩ ቃላት ምስቋ ለሚድሎ አትቤት ትምርቱን በእንግሊሽ ዲዩ አፈረንሳይ ደሎ ዲዩ አኖርዌይ ደሎ ዲዩ አሙሉ ዓለም ደሎ ቆላፈትና የታዓዱን መጽሐፍ ጀሚርሎ ማለት እጅት መጽሐፍ ምስጀመረ ነዚውን ጎን ነጎን ፈሊጥሞሎ ማለት እጅ አብዝንታይ ተቆላጥ ህጉዘ
ሰይለ ፈሊጥሞሎ ትጅናይት ማዚ እንስሳ ጀናለ
ሳሙዋላ ጽሑፉን ፈሊጥሎ ዲሲጁን በተንቢብሎ ቃላታት ምንባብ ጀሚርሎ እዚውን ጎን ንጎን ፈሊጥዎሎ አብዚ ሰዓት እዚ ቃላታት ሰሪዕካ ምዝርራ ይጅመር ፈረስ ክንደ እግርሎ ክንደ እዝንሎ ኣካላት ኣንትካዮ ማለት እዩ ብኸሊሉ ምትል ኣካላት ቁፅሪ ከማይ ብፈረስ እንታይ ይበልዕ ሳዕሪ እኽልታት ንምንታይ ከስ ይጠቅም
ሽዑ እግረ ንገዶ እቲ ቃላት ይመሃሮ
እቲ ቤተሰብ መምህር ከም ድኾነ ምስቲ ወዲ ቴማ ይፈጥረሉሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ደቅስ ግደፍ تخون كله ناسك اسران حمشت تا اخول اسران حمشت تا بوزي هو رئيس زد ما حدا قلعه سقا 13 مليون قالات ما محاسك تقول له يبل
الجماعه سي نعم دقاس لزمصها كدقس خلون كن دقاس ما نورمال ابسرع غزين ما اسمع عيني علينا غزين كم بولوا
ما نمبوتان اما نمغزين تتقبلوا مثال ابتوش تدخيمو خمتخليو መጽሐፉን ካንተ ጻውተው አኮፍ ድብሉ ግዜ እዮም ሲወድ ሙቅ ሰዓታት አሉ ግዜ መጻከል ትገዛ ኮፍ ምስበልካ ዘይት ወደሉ ሰዓት አሉ ኮፍ ምስበልኩም በሐንሳ ምስትኾነ ሰሐውዱ ሰሐፍቱዱ መሐዙት ይመጽ ትገይሽ ናቤተሰብ ቤተሰብ ይመጽ አብገዛካ ብዝኾነ አነት መንገዲ ናይ ምጽዋት ሰሪሑ ከም ድበልዑን ተርዕ ዚያን ተወዲእካ ያን ተገርካ ዚያዳ ማክዶናል ትበልዕ ሰሪሕና ምብላዕና ልሚትካዮ ማለት እዩ ሰሪሕካ ገንዘብ ወይ ድማ ከነ ገይሩ ይመፅእ እዚኣ እንተገይረያስ እዚኣ ኣለኒ ምስ በለ ይውድኣ እዩ
ሕጂ ኣብቲ ኣናብባ ኣዳማምፃ ኣገዳሲ እንድዩ ሕጂ እሱ ናይ ወለዲ ሓገዝ የድሊ ማለት እዩ ወለዲ እቲ ድምፂ ካብ ወለዲኦም ዝያዳ ክረኽብዎ ዝኽእሉ
እሱ ናይ ግድን እዚ ከም መምርኩዝ ንዓኻ እንታይ ክገብረሉ ኣምፃ ኣቢልካ ዝኾነ መፅሓፍካ ትህቦ ኣምፃ ኣቢልካ እዚ ግበር ካብ ትብሎ ከምዚ ፔዳጎጋዊ ሲስተም መጀመርያ ቃላት ቅርፂ ናይ ፊደላት ካብኡ ንምቅፃል ኣድማፂ ዝኾኑ ነገራት ኣፍ ናይ መኽፋት ካብኡ ድማ እንዳበለ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ኣብ ከምዚ መሳእተካ ባዕሉ ትቆልዓ ረዲ ኣርኢካ ያለካ
እቲ
መንገዲ ስሂብካ
ያለካ ሕጂ መልጌታ ኣብ ብተግባር ዝረእኻዮ ነገር ኣሎ ዶ ነዚ ካብቲ ፅሑፍ ነዚ ካብቲ ዳሉሴቲ ዝረእኻዮ ኣድማ ዕነቱ ማዕሪ ክንደይ ምዃኑ መቸም ምስኻትኩም ኣብ ኖርዌይ እኳ ኣውሮጳ ብሓፈሽኡ ካብ ኣሜሪካ ካባና ዝሓሽኩም ይኹም ኣብቲ ቋንቋ መሰረቱ እውን ኣብ ዘሎ እንግሊዝኛ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ክትቃለሶ ስለዚ ብተግባር ኣድማ ዕነቱ ከመይ ርኢካዮ ማለት ምስ ሰራሕካዮን ውፅኢቱን ከመይ ክገልፆ ትኽእል
ኣፍኮርስ ኣብዚ ከምቲ ድበልኩካ ቅድሚ ክልተ ዓመትን ገለን እንዳተሰሪሓ መጀመርታውን ኣብቲ ከባቢና ውን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ፈቲነዮ ኣብዚኦም ኣርባዕተ ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ቆልዑት ብጣዕሚ ቀልጢፍካ ሕጂ ከምቲ ድበልኩካ ሸውዓተ ዓመት ኣብ ቀዳም ትምህርቱን ክንቲ ትሰርሖም በቲ ዝረአኹም ሕጂ ድሞቱን ናይ ቀደምን ፍልልዮም ክትሪኦ ከለካ ወዲኦም ወይም ድሞስ ቀደም በበጊዕ ጥራይ
በበጊዕ ጥራይ እዩ
እ ኣብኡ ክንቀሳቀስ ኣይከዓና
እቲኦም
ቆልዑት ከምትፈልጦ ድማ በቡቢባቦ ንፋክት እሱውን ሓደ ካብቲ ድሌት ሪፍሌክሽን ናይቶም ቆልዑት የርእየና ጅንታይ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ቆልዓ ባዕሉ ናይ ምፅዋት ድሌት ይርአ ኣሎ በቲ እሱ ዳኣበየሉ ቦታ ኩሉ ቦታ ዘሎ በዓል ትጅምር ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝረአየ ብትግርኛ ይርአ ኣሎ እሱዩቲ ብልጫ ግእዝ ናትካ ቃላት ጌርካ ኣብከምኡ ናይ ምእታው ሓድሽ
መቸም ብካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሲ ኣሸንኳይ ዶ ናይ መበቆልካ ቋንቋ ሲ ናይ ዝኾነ እውን ተኾነ ካልኣይ ቋንቋ መፅሓፍ ሓደ ዓብዪ ሃብቲ ምዃኑ ምርዳእ ሲ ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕፅር ንምባል ዝኣክል ሕጂ ነዚ ብኸመይ ተቕርቦ ናብ ተጠቀምቲ ብኸመይ ክረኽቦ ክእሉ ኣበይና ንረኽቦ እዮም ዝብሉ ዘሎ
ወ ሕጂ ንዓይ ልክዕ ከምቲ ትፈልጦ ተወልደ ኣበሻ ይቃ ናይ ቡክ ፌስቲቫላት ብዙሕ ግዜ እንተሎ ትጋጣሚ ንሰባት ይርክብ ከምኡውን ግን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካውን ኣብዚውን ውክልና ዝተዘራረብኩም ሰባት ኣለው ኣብ ከምኡ ኣብ ዝኾነ ድኳናት እዩ ክስራሕ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክመፂ ድኳናት ማለት እዩ
ኣብ
ኣሜሪካ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኒ ኣብ ስዊድን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣለና እቲ ዝርከበሉ ቴሌፎን እውን እንድሕር ተወኪሶም ኣነ ኣበይ እንድረኩዎ ገልጸከ እኔ ካልድ ማክመጽ ከፍተነ ብዙን ዘወሰደሉ ጊዜ ቀልል ጊዜ ኮነን ነዙን አቴኻ አብኮሙትን ካምፓኒታት አብዳለ ዘድማንታይ ክብልደል ስታንዳርድ መሆኑ አይ ሐሳይ ዘን መሆኑ ከኬሚካል ነጻ መሆኑ ኤሮፓን ስታንዳርድ መሆኑ ገልጸደል ህብረታቱን ከአለርጂክ ነጻ
መሆኑን ጣና ገዳሴ
ተበላኻዩን ጎዳ እደከው
ጽቦ አቶ ምልጌታ ተስፋ ማርያም ሁሉ መገደኻ ብኖር ወይ መጽኻ መጨማ በአሜሪካ በፍላይን ዝነብሩ ውን ከምዝኽት ገልጽ ከልሃን ሙሉ ዓለም ካት ገልጽ ዘለኻ ግን ኣብ ስለ ድምፂ ኣሜሪካ መጽኻ ዚ ሕብሬታ ዝመሃብካ ንማሕበረሰብና ብዙሕ ኣመስግነካ ኣብ ቀጻሊ ፅቡቅ ዕድል መኒልካ
ተወልደ ስኻውን ብጣዕሚ የመስግን ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ምልላይ እዚ ሓደ ዓብ ስራሕ እዚ ብዚውን ካብ ስተሒዝና ክንባሃለ
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእታቶም ክንሓልፍ
ተኸበርኩም መደ ቋንቋ ትግርኛ ርእተይ ኣብ ወረዳ ራያ ሓዘቦ ኣብ ዙርያ ከተማ መኾኒ ናይ ዘለዋ ጣብያታት ሓረስቶት ይምልከት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ክልላት ንሕገ መንግስቲ ብዘይጓነፅ መንገዲ መሬትን ሃፍ ተፈጥሮን ከመሓድራ ብዝተዋሃበ ስልጣን መሰረት ናይ ባዕለን ኣዋጃት ኣውፅአን ከመሓድራ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። በዚ መሰረት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዘውፅኦ ሓለዋ ከባቢ ምምሕዳርና ጠቃማን መገጠር መሬት ከምኡ ውን ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝወፁ ደንብታትን መብርሕታትን ከይተረፈ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ኣብ መሬት ኣብ እዋን ኣዝመራ ክልዓል ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ማንም ሓረስታይ ኣዝመርኡ ከይተልዓለ መሬቱ ክሕደግ ከም ዘይብሉ ይቕመጥ። እዚ ከምዚ ንሃለወ ከተማና ከተማና መኾኒ ማእኸል ኢንቨስትመንትን ስራሕ ፈጠራን ኮይና ምርኣይ ናይ ኩሉ ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ ድሌትን ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝበፅሐ ኣዝመራ መሬትኩም ሕደጉ ኢኹም ብዝብል ደብዳቤታት እነተፃሓፈ ኣብ ማሕበራዊ ምድራታት ይልቀቕ ኣሎ። እዚ ማለት ኣብ ዝበፅሐ መሽላ በቅሱ እናበልካ ንከተማ ዕብት ዝግበር ምሽብሻብ ሕጋውነቱ ክንደየናይ ምዃኑ ንኩላትና ግልፂ እዩ። ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ርእዩን ገምጊሙን ሓቅልጡ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ፃውዑተይ የቕርብ። ዝምልከቶ ኣካል ሓቲኩም ወገነይ ምሕፅንታ የቕርብ። ኣባይ ርጋ ኮረየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ወረዳ ፀገዴ ሓለዋ ከባቢን ምሕደርና ጠቃሚ መሬት ነባር ሰራሕተኛ ዝነበርኩ ይቀኒለይ
ኣብረጣይፍና ይኹም ክትብሉና እሞ ኣሉ ይሓ ወይ ደው ኢልኩም ህዝብና እንታይ ይብለ ኣሎ ንሕና ኸ እንታይ ንገብር ኣለና ኢልኩም ተተሓስቡ እንታይ ይመስለካ ተተጋጊኻ ኣርመኒ ኣማኒኤል ኣበራ ካብትሮ እንተኸነ
ሄለው ቤ ከመይ ኣለኹም ናይ ባህር ዳር ተቃወምቲ እና ዝብሉ ናይ ዝሓለፈ ዓሚ ህዝብና ብቁፅሪ ዝሞተ ክብሪ መዘከርታ ኣና በዓል ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዕና ዮም ኢልኩም ፀብፂብኩም ሞ ግን ዝገርም እዩ። እዚ ኩለዉ ትግረዋይ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ኣብ ሆቴሉ ቀቲሎም ንብረቱ መንጢ ኢሎም ስልክ ከይተረፈ ቆርቆሮ እንዳሓደጉ ዝሰደድዎ ሂወቱ ስኢኑ ዝኸደ ህዝቢ ኸ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ መብራቶም ዝበሃል ካብ እስራኤል ኣባውንሴ ዘራእቲ ብበሊስ ጥንያን ይምርመሩ ኣለዉ ኣባምሴ ዘራእቲ ስደተኛ ተስፋ ሓደጋ ንስወደቕ እዮም ዘሕጉዙ እምበር ሰባ ምሻጥና ምልዋጥን ኣይተሳትፉን እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ። መንግስቲ ጥልያን ሓቂ እንድሕር ዝኣለኩም ኮይኑ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ህዝብን ስዋዕትን ጠሊሙ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ንዕሳን ሓሙሽተን ዓመት ሃገር ንቆልቁል ዘስጥማ ዘሎ ስርዓት ዳሉ እምበር ኣባምሴ ዘራእ ባንታይ ዝገብረ ሰባይ ስለዚ ስደተኛ ጠጠጠው ክዝብል ንድሕር ዳኣ ኮይኑ ነቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሪኹም ኣብ ሕጊ ክተቕርቦ ዝግባእኩም ይቐኒለ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንምስግን ሕዝቢ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነሎም መዓልቲ ዘደርናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀመ ሰንበት ይኹነልኩም ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.